на хвалях Радіо Свабода у Мінську 20-я година у Празької студії. Новини у Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Спочатку про події у Києві. У Києві почався новий раунд перемов президенту України Віктора Януковича з лідерами парламентських опозиційних фракцій. Раніше опозиція закликала Януковича не увозити надзвичайне становище. Гэта прывядзе да гібелі тысяч людзей, гэта раскол Украіны і знішчэнню Украіны як незалежнай суверэннай дзяржаве, гаворыцца ў штабе, у заяве штаба нацыянальнага супраціву, якая была размешчана на старонцы аб'яднання бацькаўшчыны Фэйсбуку. У дакуменце сцвярджаецца, што штаб мае інфармацыю пра падрыхтоўку рашэння аб увядзенні надзвычайнага становішча і сілавую зачыстку Майдана. Лідар партыі «Удар» Віталь Клічко выступіў з відэазваротам да міліцыі, байцоў спецпадраздзяленняў, суддзяў і прокурораў, у якіх заклікаў не выконваць злачынныя загады. Сёння ж старшыня Верховнай Рады Украіны Уладзімір Рыбак падпісаў распараджэнне аб правядзенні пазачарговай сесіі парламента 28 студзеня, ды запэўніў, што пытанне аб надзвычайным становішчы разглядацца не будзе. Паводле закона прэзідэнт Украіны не можа ўводзіць надзвычайнае становішча без згоды парламента. Раней партыя «Свабоды» паведаміла, што ў кіеўскім шпіталі ад раненняў памёр яшчэ адзін удзельнік сутыкненняў на вуліцы Грушэўскага, яе актывіст Раман Сеннік, які быў паранены 22 студзеня. Афіцыйна ўлады пацвердзілі гібель 4 дэманстрантаў, пры гэтым сказалі, што гібель наступіла ад стрэлаў з паляўнічай зброі. Тым часам ва Украіне прыхільнікі апазіцыі захапілі будынкі 10 абласных адміністрацый у Жытоміры, Вінніцы, Хмельніцкім, Роўна, Чарнопілі, Чарнаўцах, Івана-Франкоўску, Львові, Чарнігаве. У аблозе знаходзяцца абласныя адміністрацыі ў Ужгарадзе і ў Луцку. Больш падрабязна пра падзеі ў Кіеве ў нашай далейшай праграме. 4 чалавекі загінулі ў сутыкненнях у розных гарадах Егіпту. Адзін чалавек загінуў у Каіры, дзе паліцыя ўжыла слізацечны газ, дастраляла дробнакаліберным шротам, спрабуючы разагнаць дэманстрантаў. Антыўрадавыя акцыі прымеркаваныя да 3-й гадавіны народнага паўстання, якое прывяло да падзення шматгадовага рэжыму Хосні Мубарака. У дэманстрацыях удзельнічаюць як прыхільнікі прэзідэнта ісламіста Мухаммеда Мурсі, зарынутага вайскоўцамі ліпені мінулага года, так і свецкія актывісты ліберальнага кшталту, якія незадаволеныя жорсткімі дзеяннямі цяперашняй улады, што абмяжоўвае шэраг грамадзянскіх і палітычных свабодаў. У Жэневе у прадстаўніцтве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пачаліся перамовы паміж дэлегацыямі ўрада Сірыі і сірыйскай апазіцыі ў межах міжнароднай канферэнцыі па ўрэгуляванні крызісу ў гэтай краіне. Адзначаецца, што дыялог праходзіць у адным памяшканні пры пасярэдніцтве спецпасланніка АН і Лігі арабскіх дзяржаў Лахдара Брахі. Дэлегацыю сірыйскага ўраду ўзначалівы міністр замежных спраў Сірыі Валід Аль-Муалем, апазіцыю адзін з лідараў нацыянальнай кааліцыі апазіцыйных і рэвалюцыйных сіл Сірыі Хадзід Аль-Махры. Некалькі апазіцыйных і грамадзянскіх актывістаў Расіі заявілі, што ім забаранілі прысутнічаць на алімпіядзе ў Сочы ў якасці заўзятараў без якіх-небудзь тлумачэнняў. Як напісаў у сваім блогу адзін з арганізатараў мітынгу за сумленныя выбарамі Калай Лівшыц, які ўжо набыў квіткі на спаборніцтве, яму адмовіліся выдаць пашпарт заўзятара абавязкова для паездкі на алімпіяду. Уся справа ў палітычным і грамадзянскім фільтры, упэўнены Лівшыц. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.